Rais Monson, asante kwa kutangaza mahekalu hayo matatu katika sehemu hizo tofauti. Rais, tunakupenda na tunakuunga mkono kwa mioyo yetu yote. Na kina kaka na kina dada, nawatakia siku kuu njema ya Pasaka kwa kila mmoja wetu. Siku ile ya Easter tunasherehekea siku kuu kubwa kabisa katika historia ya dunia. Ni siku ile ambayo ilibadilisha kila kitu. Katika siku hiyo maisha yangu yalibadilika. Maisha yako pia yalibadilika. Kudra watoto wote wa Mungu ilibadilika. Siku ile iliyobarikiwa Mwokozi wa wanadamu ambaye alikuwa amejichukulia mwenyewe minyororo ya dhambi na kifo ambayo vilitushika sisi mateka, alivunja ile minyororo na kutuweka sisi huru. Kwa sababu ya dhabihu ya mpendo wa mkombozi wetu, kifo hakina uchungu tena. Kaburi halina ushindi. Shetani hana nguvu ya kudumu. Na sisi ni wale tuliozaliwa tena katika matumaini yanayoishi kwa ufufuko wa Yesu Kristo. Kwa kweli mtume Paulo alikuwa sahihi wakati aliposema tunaweza kufarijiana sisi kwa sisi kwa maneno haya. Mara nyingi tunasema kuhusu upatanisho wa Mwokozi. Na ni sahihi kufanya hivyo. Kama maneno ya Jacob, kwa nini tusizungumzie upatanisho wa Kristo na kupata ufahamu kamili kwake? Lakini tunazungumzia kuhusu Kristo na tunafurahia kuhusu Kristo na tunahubiri kuhusu Kristo na tunatoa unabii kuhusu Yesu Kristo, na lazima tusipoteze kamwe akili zetu za heshima na hofu kwa dhabihu ya milele ya mwana wa Mungu. Upatanisho wa Kristo hauwezi kuwa wa kawaida katika mafundisho yetu na mafundisho yetu na katika mioyo yetu. Ni mtakatifu na wenye utukufu. Ulikuwa kupitia dhabihu hii kubwa na ya mwisho kwamba Yesu Kristo alileta wokovu kwa wale ambao wataamini kwenye jina lake. Ninastaajabisha na kufikiri kwamba mwana wa Mungu angejishusha hadhi kutuokoa sisi wanadamu tusio wakamilifu wachafu wenye kuelekea kufanya makosa na tusio na shukrani. Nimejaribu kuelewa upatanisho wa Mwokozi kwa akili zangu finyu. Na maelezo yake pekee niliweza kutoa ni kwamba Mungu anatupenda kwa kina sana kikamilifu na kwa milele. Na siwezi hata kuanza kukisia upana na urefu na kina na kimo cha upendo wa Kristo. Njia yenye nguvu ambayo upendo wake ule unaonekana ni kile maandiko kila mara yanaita neema ya Mungu. Usaidizi wa kiungu na endowment kwa uwezo ambao tunakuwa nao kutoka viumbe walio na kasoro na wenye ufinyu sasa kuwa viumbe vilivyotukuzwa na wenye nuru mpaka kuwa na ukweli wa kujua mambo yote. Neema hii ya Mungu ni ya ajabu sana. Ila kila mara imekuwa haieleweki. Hata hivyo, tunapaswa kujua kuhusu neema ya Mungu kama tunadhamiria kurithi kile kilichotayarishwa kwa ajili yetu katika ufalme wake wa milele. Kwa sababu hiyo, ningependa kuzungumzia kuhusu neema. Hususan kwanza jinsi neema inavyoturuhusu sisi kuingia mbinguni. Na pili, jinsi inavyofungua madirisha ya mbinguni. Kwanza, neema inafungua milango ya mbinguni. Kwa sababu sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na kwa sababu hakuna kitu chochote kichafu kinaweza kuingia katika ufalme wa Mungu, Kila mmoja wetu hustahili kurudi kwenye uwepo wa Mungu. Hata kama tulikuwa tumhudumie Mungu kwa roho zetu zote haitoshi, kwani tutakuwa bado watumishi wasioleta faida. Hatuwezi kupata njia yetu kwenye mbinguni peke yetu. Madai ya haki yanasimama kama kizuizi ambacho hatuna nguvu ya kukishinda sisi peke yetu. Lakini yote havijapotea. Neema ya Mungu ni matumaini yetu makubwa na ya milele. Kupitia kwa dhabihu ya Yesu Kristo, mpango wa rehema unatosheleza matakwa ya haki na inasababisha njia kwa wanadamu kuwa na imani ya toba. Dhambi zetu hata zikiwa nyekundu zinaweza kuwa nyeupe kama theluji, kwa sababu Mwokozi wetu mpendwa alijitoa fidia kwa wote, na mlango wa kuingilia ufalme wake wa milele umetolewa kwetu. Mlango umefunguliwa. Lakini neema ya Mungu haiturejeshi tu kwenye hali yetu iliyopita isiyo na hatia. Kama wokovu unamaanisha kufuta makosa yetu na dhambi zetu tu, basi wokovu wa ajabu kama ilivyo haukamilishi malengo makubwa kwa ajili yetu. Lengo lake ni la juu zaidi. Anataka wanawe na mabinti wake kuwa kama yeye alivyo, pamoja na zawadi ya neema ya Mungu. Njia ya wanafunzi haituruhusu tu kutupeleka nyuma, bali inatupeleka mbele pia. Inaongoza kwenye viwango vya kina katika ufalme wa celestia wa Baba yetu wa mbinguni, ambao sisi tutazungukwa na wapenda wetu. Tutapokea utimilifu wake na utukufu wake. Vitu vyote ni vyetu na sisi ni wa Kristo. Kwa hakika vyote alivyonavyo Baba yangu vitatolewa kwetu. Ili kurithi utukufu huu, tunahitaji zaidi ya mlango uliofunguliwa. Ni lazima tuingie kupitia mlango huu kwa tamaa ya kweli ya kutaka kubadilishwa. Mabadiliko ya kuvutia ambayo maandiko yanaelezea kama kuzaliwa mara ya pili. Ndiyo wazaliwa na Mungu wabadilishwe kutoka katika hali yao ya kimwili na ya kuanguka, na kuwa hali ya utakatifu na kukombolewa na Mungu, na kuwa wana na mabinti zake. Pili, neema hufungua madirisha ya mbinguni. Sifa nyingine ya neema ya Mungu ni ufunguzi wa madirisha ya mbinguni. Kupitia hayo, Mungu humwaga baraka za uwezo na nguvu, hutuwezesha sisi kutimiza vitu ambavyo vinginevyo vitakuwa mbali tusikoweza kufika. Ni kwa neema ya kushangaza ya Mungu ambayo watoto wake wanaweza kushinda hatari na majaribu yaliyofichika ya mdanganyifu, kushinda dhambi na kuwa wakamilifu katika Kristo. Ingawa sisi wote tuna udhaifu, tunaweza kushinda. Kwa kweli ni kwa neema ya Mungu kwamba kama tutajinyenyekeza wenyewe na kuwa na imani, vitu dhaifu vinaweza kuwa vya nguvu. Kote maishani kwetu, neema ya Mungu inatoa baraka ya maisha haya na vipawa vya kiroho ambavyo vinaongeza uwezo wetu na vinarutubisha maisha yetu. Neema yake inatutakasa. Neema yake inatusaidia sisi kuwa bora zaidi. Nani katika Biblia tunasoma kuhusu ziara ya Kristo nyumbani kwa Simoni Mfarisayo? Kwa nje, Simoni alionekana kuwa mwema na mwadilifu, mara nyingi akikamilisha orodha ya wajibu wake na wa kidini ambao ilikuwa ni kutii sheria, na alilipa zaka, alitakasa sabato, alisali kila siku na kwenda katika masinagogi. Lakini wakati Yesu alipokuwa pamoja na Simoni, mwanamke aliyokaribia akaosha miguu ya Mwokozi kwa machozi yake na akapaka miguu yake na mafuta mazuri. Simoni hakufurahishwa na onyesho hili la kuabudu, kwani alijua kwamba mwanamke huyu ni mwenye dhambi. Simoni alifikiri kwamba Yesu hakujua hili. Lazima hawezi kuwa mtume au asingeweza kumwacha mwanamke amguse. Akitambua mawazo yake, Yesu alimgeukia Simoni na alimuuliza swali. Palikuwa na mkopeshaji fulani ambaye alikuwa na wadeni wawili. Mmoja alimdai senti 100 na 5 mwingine 50. Na wakati wote walikuwa hawana chochote cha kulipa, kwa kusema kweli aliwasamea wote wawili. Niambie baada ya hapo, yupi kati ya hao atakayempenda zaidi? Simoni alijibu kwamba alikuwa yule aliyesamehewa zaidi. Kisha Yesu akafundisha somo la maana sana. Unamwona mwanamke huyu? Dhambi zake ambazo ni nyingi zimesamehewa, kwani alipenda sana. Bali kwa yule aliyesamehewa kidogo, huyo alipenda kidogo. Yupi kati ya hawa wawili tunayefanana naye? Je, tupo kama Simoni? Tunajiamini na tumefajirika na matendo yetu mazuri, tukiamini katika wema wetu wenyewe? Huenda tuna subira na hao hata wafanyi mambo mazuri ambayo tunafanya kufanya, kufikiria mikutano yetu, darasa la kukua katika darasa la Jumapili la Injili, na hata kama tunaangalia simu zetu wakati wa kipindi cha sakramenti, au tupo kama mwanamke huyu ambaye alifikiri alikuwa kabisa na bila matumaini yoyote amepotea kwa sababu ya dhambi? Je, tunapenda sana? Je, tunaelewa deni letu kwa Baba yetu wa mbinguni na kusii kwa nafsi zetu zote kuomba neema ya Mungu? Wakati tunapopiga magoti kusali, je, tunakumbuka mambo bora tuliofanya na wema wetu wenyewe? Au ni kuungama makosa yetu, kukiri kwa ajili ya neema ya Mungu na kutoa machozi ya shukrani kwa ajabu ya mpango mkuu wa ukombozi? Wokovu hawezi kupatikana kwa sarafu ya utii unanunuliwa kwa damu ya Mungu. Kufikiria kwamba tunaweza kupata wokovu kwa sababu ya kazi zetu nzuri ni kama kununua tiketi ya ndege na kisha kudhania tunamiliki shirika la ndege, au kufikiria kwamba baada ya kulipa pango la nyumba sasa tuna hati miliki kwa sayari yote ya dunia. Kwa nini basi tena, kama neema ni kipawa cha Mungu, kwa nini basi tuwe na kwa nini kusumbuka na amri za Mungu au toba? Kwa njia hiyo, kwa nini tusikubali kwamba tuna dhambi na kumwacha Mungu atuokoe? Au kuweka swali katika maneno ya Paulo, tuendelee katika dhambi ili neema iweze kujaa? Jibu la Paulo lilikuwa rahisi and hasa. Ndugu na kina dada, tunatii amri za Mungu kwa sababu ya mapenzi yetu kwake. Kujaribu kuelewa zawadi ya neema ya Mungu kwa mioyo yetu yote na akili zetu inatupa sisi sababu nyingi zaidi ya kumpenda na kumtii Baba yetu wa mbinguni kwa upole na shukrani. Wakati tunapotembea njia ya ufuasi, inatutakasa, inatuendeleza, inatusaidia sisi kuwa zaidi kama yeye alivyo, na inatuongoza sisi tuliko kuwa kwenye uwepo wake. Roho wa Bwana Mungu wetu anatusaidia kiasi kwa uwezo mkubwa kuwa na mabadiliko ndani yetu, kiasi kwamba hatuna mpango wa kufanya uovu bali kuendelea kufanya mema zaidi. Kwa hiyo utii wetu kwa amri za Mungu unakuja kama matokeo ya asili ya upendo wetu usioisha na shukrani kwa wema wa Mungu. Desturi hii ya upendo wa kweli na shukrani kimeujiza itaungana na kile tunachokifanya kwa neema ya Mungu. Siku zote kitakuwa na itakuwa yenye nguvu katika uwepo wa Mungu. Wapendwa kina kaka na kina dada, kuishi injili kwa imani sio mzigo. Ni mazoezi ya furaha na ya matayarisho ya kurithi utukufu mkuu wa milele. Tunajitahidi kumtii Baba yetu wa mbinguni kwa sababu roho zetu zitakuwa zenye kupokea mambo ya kiroho. Tutaelewa mambo ambayo hata hapo kabla hatukuyafikiria. Elimisho na uelewesho unakuja kwetu wakati tunapofanya mapenzi ya Baba. Neema ni kipawa cha Mungu na hamu yetu kuwa watiifu kwa kila amri ya Mungu ni njia tunayomwachia Baba wa mbinguni kujua tunataka kupokea zawadi hii takatifu kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni. Nabii Nifai alifanya mchango muhimu kwa kuelewa uelewa wetu wa Mungu wakati alipotangaza. Tunafanya kazi kwa bidii kuwashawishi watoto wetu na pia ndugu zetu kumwamini Kristo na kupatanishwa na Mungu, kwani tunajua kwamba ni kwa neema kwamba tunaokolewa baada ya kutenda yote tunayoweza. Hata hivyo, tunashangaa kama wakati mwingine tunatoa tafsiri isiyo sahihi ya msemo huu, baada ya yote tunaweza kufanya. Lazima tuelewe kwamba baada haina maana sawa na sababu ya. Hatuokolewi kwa sababu ya yale tunayofanya. Kuna yote kati yetu amefanya yote ambayo tunaweza kufanya? Je, Mungu anasubiri mpaka tumetumia nguvu zetu zote kabla hajaangalia katika maisha yetu na namna ya neema yake ya uokoaji? Watu wengi hujisikia kukatisha tamaa kwa sababu wanashindwa kufanya yote ambayo yanategemewa. Wanajua kutoka uzoefu binafsi kwamba roho kwa kweli amedhamiria, bali mwili ni dhaifu. Walipaza sauti zao na Nifai kwa kutangaza kwa sababu ya uovu wangu. Nina hakika Nifai alijua neema ya Mwokozi inaturuhusu na inatuwezesha kushinda dhambi. Hii ndiyo sababu Nifai alifanya kazi kwa bidii sana kushawishi watoto wake na ndugu kuamini katika Kristo na kupatanishwa na Mungu. Hata hivyo, hiyo ndiyo kile tunachoweza kufanya na ndiyo kazi yetu katika maisha haya. Ninapofikiria kile Mwokozi alichofanya kwa ajili yetu muda mrefu kabla Jumapili ile ya kwanza ya Pasaka, ninataka kupaza sauti yangu na kupiga kelele za sifa kwa Mungu aliye juu na mwanaye Yesu Kristo. Milango ya mbinguni imefunguliwa. Madirisha ya mbinguni yako wazi. Leo na milele ya Mungu, neema ya Mungu inapatikana kwa wote ambao mioyo yao imevunjika na ambao roho zao zimepondeka. Yesu Kristo alisafisha njia kwa ajili yetu kufanikisha kiwango cha kukua ambacho akili zetu za maisha hakiwezi kuelewa. Ninaomba kwamba tutapata uelewa mzuri zaidi wa upatanisho na hisia umuhimu wa milele wa dhabihu ya upatanisho wa Mwokozi. Ninaomba kwamba tutaonyesha upendo wetu kwa Mungu na shukrani zetu kwa zawadi isiyo na kikomo ya neema ya Mungu kwa kutii amri zake, na kwa furaha tuenende katika upya wa uzima katika jina takatifu la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Amina.